Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, koks narcisistas ar narcisistė yra meilės santykiuose, kaip jie pasireiškia. Ir kokie būna meilės pradžios su narcisistų variantai. Kokie įmanomi scenarijai po narcisisto demo versijos. Kas būdinga seksualiniam narcisisto gyvenimui. Kaip gyventi su narcisisto nuvertinimais ir empatijos stoka partneriui. Kaip elgiasi narcisistas skirdamasis ir kaip jaučiasi jo auka ir jis pats po išsiskyrimo. Taigi, kiek daug įdomių klausimų ir šiandien su jumis kalbasi du psichoterapeutai, Genovaitė Petronienė ir Albertas Daugvila.
Sveiki.
Tai kągi, visų pirma, norėčiau dar apsibrėžti, kad čia vis naudojau žodį narcisistas. Narcisistė, tai turiu omeny ne narcisistinė asmenybės sutrikimą, kuris jau yra labai rimtas, baisus ir tokių žmonių matyti mes sutinkame retai, bet žmonių, kurie tiesiog turi narcisistinių bruožų, tokių matomų narcisistinių bruožų ir ko gero... Kai jie visiškai nedideli, tai netgi galima pasakyti, kad asmeniniuose santykiuose narcisistas gali mažai pasireikšti, kad jisai labiau jaučia stresą, kai jisai yra socialiniuose santykiuose, o su savo namiškiais gali būti visiškai jaukus žmogus. Na, bet įsivaizduojam, kad tai yra tas narcisistas, kuris jau ir su namiškiais yra nedraugiškas ir tada galbūt pradėkim nuo to, kaip prasideda meilės santykiai. Ir čia ko gero labai daug kas kalba apie tai, kad yra demo versija ir moteris, ir vyrai. Vyrai kartais tas taip vadinamas love bombingas būna, kad narcisistas labai stengiasi pasirodyti šauniai. Ypač, kaip sakoma, jeigu neturi kur gyventi, gali ypač greitai atrodyti similėjęs. O moteris sugeba net metus ar du išlaikyti tą demo versiją, net pačios susipainioja toje versijoje, net jom pačiom atrodo, kad tarsi, viena mano klientė sakė, išsirinkau vyrą dėl saugumo, bet tuo metu taip jaučiau tarsi ir įsimylėjusi, o paskui, žinoma, ta meilė praeina ir galiausiai jau po kokių pusantrų metų jau viskuo tas vyras nebeitinka. Na, vyras, moteris, čia nėra didelio skirtumo meilės santykiuose, vyrui moteris nebeitinka, kuris iš pradžių ją sužavėjo ir pats irgi arba pati susigaudo, kad kažkaip tai čia matyt nuo pat pradžių jo nemylėjau, bet tuo metu buvo netgi pačiam žmogui neaišku, dėl ko buvo taip lengva patikėti. Ir ta demo versija tokia ilga, skirtingai negu normalių žmonių, kur kelis mėnesius tik tai trunka. Tai vat norėčiau jau tau žodį perduoti, kaip tu matai pradžias narcisistinių klientų, su kuriais tu daug susiduri.
Jo, suprantu, daugmaž sutinku su viskuo, ką tu sakai ir tą patį matau. Aš gal tik terminų prasme gal pasakysiu, aš įpratęs vadinti narcizas narcizė, tai aš taip kalbėsiu.
Reiškai. Čia gal ir teisingiau yra lietuviškai.
Lyg ir tai lietuviškai teisingiau ir narciziškumas sakyti, ne narciziškumas, ta prasme, tas ne narcisistas, tai gal aš taip, demo versija, aš net gal sakyčiau pradžioj, tai tiesiog narcizas yra antiek susirūpinęs savo įspūdžių, antiek susirūpinęs savo reikšmingumu, statusu, ant kiek jisai jam labai svarbu, kaip kiti žmonės įpriima ir jis visą gyvenimą tobulina šitos įgūdžius. Ir jisai yra meistras daryti įspūdį, meistras įtakoti kitus žmonės ir aišku, šitas įdirbis duoda savo rezultatų ir meilėje taip pat. Tai, kad moka save pateikti, moka pasirodyti įspūdingai, moka netgi, sakykime, atrodo domėtis kitų žmogum ir kažkaip tai ir kurti santykius, gana, sakyčiau, daro apgaulingą pirmą įspūdį. Vat dabar demo versija, tai gal aš irgi vat čia taip yra iš dalies, demo iš dalies ne, vat jeigu imti mūsų psichodinaminės teorijos tokią truputį gabaliuką, tai mes narcizus skirstom į du potipius tokius, kad tai yra storaodžiai arba arogantiški narcizai ir plonaodžiai arba jautrieji. Tai plonaodžių, kuris vidu jaučiasi kažkoks toksai loseris, netikėlis, bet jisai visokeriopai stengiasi save pateikti kažkaip, tai tikrai tai yra demo versija, kuris investuoja į savo įvaizdį. O jeigu jau imti tą tokį storaodį, tai jis tiesiog žino viduj, kad jis yra ypatingas, kad jis yra mėlyno kraujo, tai čia netgi ne demo versija, tai yra tiesiog jisai toks yra ir žavėkitės ir gerbkit ir pripažinkit mane.
Bet aš galvoju, va čia skiriasi, tu sakai, gali ir empatiškais pabūti, bet vieni jų pradžioje gali labai empatiškais pabūti, gal čia tie planuodžiai, o kiti ir nebando empatiškais taip. Būti tos ledo karalienės, kad prašau, jeigu jau labai daug čia pasistengsi, tai gal aš į tave atsisuksiu ir tai žavi tokius depresyvius ar nusivertinusius partnerius, jie tada dar labiau pasistengia.
Nu, čia aš, bet žodis empatiškas gal man visai narcizui netinka, nors jie ganėtinai gali išlavinti ir savo komunikacinius sugebėjimus, jeigu ypač intelektas veža ir jie lyg ir elgiasi empatiškai, bet iš tikro kito žmogaus savijauta, kito žmogaus jausmai jam nerūpi. Jam rūpi padaryti įspūdį ir kad kitas juo žavėtųsi, jį dievintų, jį sureikšmintų.
Empatiškas tam įspūdžiui mato
tai,
labai gerai.
Tai čia tikrai, kaip kitas jaučiasi, jam visai nerūpi. Tai čia net nežinau, ar tiktų žodis empatiškas, bet trumpoj distancijoj, nežinau, metai du jau, man atrodo, įtartina, nesu aš jau toks ekspertas, kiek čia trunka tas pirmasis etapas, aš sakyčiau, apie mėnesius kalba, mėno, du, gal trys, kai pavyksta tą įspūdį daryti, bet labai svarbu, kaip partneris ar partnerė atreaguoja. Jeigu narcizų žavisi, jeigu jį tenai dievina, liaupsina, tai tada pamaitina, tada šiek tiek.
Tada ilgiau gali
tada trukti. Ilgiau.
O taip dažnai ir būna, tiesą sakant.
Taip, taip, būna, nes paprastai, jeigu nesižavi iš pat pradžių, tai narcizas irgi nuvertins ir nekreips dėmesį į tokį variantą santykių.
Na ir kaip tęsiasi toliau, va ta pradžia būna aišku be abejo ir labai seksuali pas daugą, o ypač jeigu narcizas tai pasistengia, tai tada kita pusė atsiliepia, bet kaip yra su seksualiniais santykiais, vat kaip tu matai iš savo praktikos, nes na tokie, reiškia, psichodinaminės pakraipos atstovai sako, kad gana neseksualus tipas, nes labai užsiėmė įvaizdžio kūrimu, tai nėra nuoširdus jausmai ir kad tai vienas dalykas, antras dalykas medalių gavimų pasiekimų. Kad tiesiog nebelieka energijos nei nuo širdiem jausmam, nei santykiam. Tai vat kaip yra seksualumu vėliau?
Aš sakyčiau, kad taip pat yra lygiai taip pat, kad narcizas, jeigu jisai treniruojasi šitoj vietoj, o šiaip narcizai visien linkia perfekcionizmą ir tada, jeigu jie stengiasi būti meistrais, tai gali būti seksualiai gana meistriški, bet vėlgi reiktų matyti tą visą vidinę psichologiją, jie nori patenkinti savo partnerį, bet ne dėl to, kad jam būtų gerai, bet dėl to, kad jis gautų atgal tą tokį, o koks tu jau tenai
geriausias meilužis,
sekso dievas ar deivė tokia, čia dėl to ir viskas yra, tai ta prasme liktai tas seksualinis gyvenimas gali būti intensyvus ir liktai kokybiškas, bet tame nėra to intimumo, to artumo, emocinio šiltumo, to, kai kitas tikrai rūpi. Ir jeigu kokia partneris pasako, žinai, man labai patiktų taip, tai narcizas greičiausiai sureaguos kaip visiška kritika, tai ką aš blogai dariau, tai tu manęs nepriimi. Tai, ir tai bus jo viso, net ne kažką jis net taip galėtų padaryti kitaip, bet jo viso asmenybės nurašymas, tai būtų ekstremali reakcija. Tai čia yra toks, tas toks jo nesidomėjimas kitų, tuo pačiu paslėptas po tokiu meistriškumu ir tokiu gali būti seksualiniu aktyvumu, vis tik išlenda ir gana greitai, aš manau.
O kaip seksualiniuose santykiuose vis tiek labai svarbus dalykas, ypač moteriai, pasakyti nuoširdžiai, ko reikia, kas patinka, ir aš mani, kiek aš susiduriu su narcisistėm, net ir ne su narcisistėm, net su moterim, kurios turi mažytę narcisistinę dalį, joms, na, tarsi savo kelia reikalavimus, kad nai turėtų kažkaip labai lengvai, natūraliai pasitenkinti ir kažko prašyti partnerio, tai jau yra gėda. Tai yra toksai kaip nusižeminimas, savo nenormalumas, kleidimas. Tai va, tai narcisistės dar labiau gali tą turėti ir manau, kad šituo klausimu irgi sudėtinga su seksualiniais santykiais.
Sutinku.
Na va, bet tada einam prie to, kaip vis tik yra su bendravimu vėliau jau po demo versijos ir ko gero čia didžiausia bėda tai nuolatinis partnerio nuvertinimas ir neradimas laiko tam asmeniniam nuoširdžiam ryšiui, nes narcisistui, na, tiesiog neįdomu, nei atsipalaidavimas, nei dialogas, nei tas įsiklausimas į kitą, nei savęs nuoširdus atskleidimas, realiai nebeaišku, ką veikti santykiuose, o kadangi, jeigu ne ta, kuo išlipo iš lovos jam streso įveikimas pagrindinis pakritikuoti kitą, tai tas kitas aplink vaikšto ir jis yra nuolat kritikuojamas. Ir štai gaunas tokie, na, gana liūdna ta tokia kasdienybė su narcisistu, sakyčiau, gana vieniša, gana užkritikuota tokia savijauta daugelio mano klientų, kurie su jais gyvena.
Na taip, čia įvairių versijų, bet bendrai sutinku, nu kaip, narcizui svarbu būti viršuje, jam svarbu dominuoti, jam svarbu, kad nuolat jį liaupsintų, pripažintų, gerbtų, net per silpną žodis yra, ir paprastai to nėra. Pakankamai, jam nėra pakankamai. Ir jis yra piktas, nepatenkintas, nepakankamai pripažintas, nepakankamai įvertintas. Ir tada jisai naudoja visą savo instrumentarijų, visą savo, taip sakant, kitą žmogų sukritikuoti, paspausti, sudirbti jį, pastatyti save aukščiau. Ir tai vyksta kiekvienam žingsnį. Tai čia narcizas yra gana žiūrint iš šalies, gana sunkiai asmenybės santykiuose. Jis niekad nėra kaltas. Jis visados teisus, nors teisumas jam nerūpi, jisai turi būti viršų, jam rūpi dominavimas, teisingumas jam, čia tiesiog yra tokia kaip ir dalinai manipuliavimo jėga, reiškia. Jis niekad neprisipažįsta kaltas, o jeigu prisipažįsta kaltas, tai tik tai kažkokiais kitais tikslais ir taip toliau. Tai, nu, gerai, kažką dabar pratesk tu, ką nors.
Aha, aš matau, kad iš tikrųjų jisai sunkiai atsiprašo, kad jisai ko gero sunkiai ir prašo, ko jam reikia, bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlį. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie narcizą meilę santykiuose ir tai jisai turi būti viršuje, jisai kritikuoja kitą, bet kitas dalykas, kas labai sklinda dejonės iš mano narcisistiškų klientų antrų pusių, tai kad labai dažnai jie tiesiog pamiršta, kad turi antrą pusę, tai yra pilnai metais įsitraukia į karjerą, į komandiruotės, į ką tik tai nori, kai kurie ir vaikus pamiršta, arba žiūri į vaikus tik tai kaip savo medalius, kad jie kuo daugiau pasiektų ir galėtų kitiem pasigirti, bet tas toksai kaip iš to anekdoto apie Leniną, kad sako, žmonai pasakiau, kad einu pas meilužiai, kad pas žmoną, o pats į kamaraitę ir mokytis. Tai vat, narcisistui atrodo, kad net nerūpi nei ta meilužė, nei žmona, jam rūpi tik tai ką dar nuveikus, tai antroji pusė dažnai pradeda jaustis kaip baldas, kurią užkišo, nežinau, pinigais, pasiekimais, kažkuo, ir sako, tu čia nekel bangų, nes aiškink santykių, nenori labai santykių aiškintas narcisistas ir nori tik tai, kad kita pusė taip jaukiai ten sėdėtų, tokį kaip ir nusipirkau, įsisteigiau namų židinį ir tegu netrukdo.
Taip, santykių aiškinimasis tai reiškia, kad tavo antroji pusė kažką sakys, kad kažką aš netaip darau. Tarsi mane kritikuos, tai to negali būti. Jeigu kažkas blogai, tai su tavim blogai. Jeigu kažkas nevyksta, tai tu kažką netaip darai arba nedarai. Su manim, narcizu, negali būti kažkas negerai. Yra, narcizai naudoja tą, mes neturim lietuviško žodžio, tokį terminas, tą gaslighting, toks, vat, ta prasme, narcizas geriau žino, kaip tu jautiesi ir ką tu galvoji, negu tu pats, ir jeigu tu kažką kito sakai, tai jisai žino, kad ne, yra ne taip, yra taip, kaip jis galvoja, ir tai, ką sakai apie tą ignoravimą, taip, narcizui tie santykiai yra priedas, tam tikras pliuso pripažinimo gavimas, jam rūpi statuso, karjeros pinigų reikalai, nu, nes pinigai visiems pas mus yra susiję su statusu. Ir santykiai ten kažkur, ten nežinau, ar ten dešimtoje eilėje gal.
Na, nebent santykiai jam irgi yra vertėja, nes narcizai ir narcizės labai mėgsta šalia pasistatyti partnerį, kuriuo galėtų visiems pasigirti.
Ir pakelti savo vertę.
Kažkokį top modelį, labai daug uždirbantį vyrą ir dėja tas idealaus partnerio kultas irgi dažnas jų tarpe, kad jie, aš kaip tik atsimenu vieną narcizą, kaip sakė, na sako, o jisai turėjo ilgametę partnerę gyvenime, jis sakė, aš bet kada, bet kokiam vakarėlį, bet kur, sako, stebiu, ar nepraista ideali moteris, su kuria viskas bus savaime gerai. Vienu žodžiu, jisai visiškai nemato, kad jo paties charakteris tikrai švelniai tariant prastokas, kad jisai nervingas, kad jisai visur kaltinėlė savo geraširdę partnerę, bet jisai galvoja, kad vis tiek, va čia savaime kažkas tai įvyks. Vienas dalykas, kad vis galvoja, kad savaime įvyks, kiti galvoja, kad gal reikia skirtis su esamu partneriu, keičia tos partnerius, kad, o gal čia sekantis va jau atnešta laimę. Ir kitas dalykas, kad visai nemato savo indėlio, net negalvoja, kad jį reikėtų kažkaip tobulinti.
Jo, taip, turėjau vieną tokį palygint jauną narcizinės asmenybės žmogų, kuris labai vat jisai, jam atrodė, kad jis ten neturi pakankamai geros mašinos, nepakankamai uždirbo, štai merginos su juo nenori draugauti. Ir jis visai išvaizdus ir visai ten sugebėdavo užmėgsti ryšius, bet jis žiauriai nejautrus, sakyčiau, chamiškai su jomis elgėsi kaip su daiktais ir jos jį palikdavo. Ir aišku, dėl ko palieka, nes jisai neturi pakankamai gražios mašinos, geros mašinos ir net nepakankamai uždirba. Ir visiškai nemato, koks jisai yra nu, kampuotas santykyje.
Bet kaip sakai, pavyzdžiui, kartais žmonės net tiek nemato, kokie jie yra santykėje, kad jie kitą savo pusę, antrą savo pusę vadina narcizais. Kartai, labai dažnai vadina egoistais, bet beveik visi narcizai pačius geriausius žmonės, labiausiai prie jų pristaikusius vadina egoistais, nes niekada tą antrą pusę visų jų poreikių nesugeba atspėti, atliepti. Tai egoistai visada aplink juos, bet jeigu jau būna, kad net ne tik egoistai, bet narcizai. Atsimenu vieną klientę, kuri atėjo, sako, va, vyras toks anoks, man dėmesio nerodo. Ir aš pradėjau aiškintis, tai kiek jis to dėmesio nerodo, kiek jis turi per savaitę, paaiškė, kad jis ne tik turi sėdėti, jos klausyti, ne tik turi ją slaugyti, nes jinai turėjo tokią lygelę, bet dar turi atlikti viską, ką jinai jam numačius padaryti namuose. Ir galiausiai aš supratau, kad tai jinai yra narcizė, nors na, tam santyki per tą pirmą konsultaciją atrodė mėla šilta moteris, bet tikrai jos reikalavimai, aš sakau, tu kartais negalvoji, kad didokiai reikalavimai, kad aplinkui porose tiek daug nėra ir jinai labai stebėjos, kad jos reikalavimai didokiai. Sakė, jisai narcisistas yra.
Jo, ir čia va, toj vietoj dar, kai tie reikalavimai nėra vykdomi, tai narcisas ganėtinai pasiunta, ganėtinai kelia scenas, spaudžia, visaip atakuoja, bando išsireikalauti, nes jam priklauso.
Na, bet jeigu jau ta kita pusė iš tikrųjų supyksta, įsižeidžia, kažkas įvyksta, tai mane irgi stebina, kiek narcizai sugeba greitai keisti kryptį ir panaudoti tą nenaudotą iki tol empatijos sugebėjimą. Jis taiga pasirodo, kad mėliausias žmogus viską atsimena, ko ta kita pusė norėjo, atjaučia, supranta. Tai ir labai supainioja žmonės tuo laikinu mokėjimu įsijausti, nes jeigu atrodytų žmogus niekada empatijos neturi, tada baisu, bet paaiškiais turi, tai gal dar galima su juo ten kita pusė pradeda galvoti, tai gal galima mums tos santykius pastatyti, nes vagi koks mielas žmogus, va staiga kaip viską supranta. Tačiau jisai visai neturi to noro. Vat kodėl narcisistai visai neturi poreikio jaustis empatiškai arba klausyti kito? Netgi labai vargsta, jeigu reikia kitam padėti.
Nu, tai šiaip tai aš matęs ne vieną narcisišką asmenį, kuris neturi to empatijos jausmo ir sugebėjimo ir net laikinai negali empatizuoti kito, tai tavo atvejais čia toks yra jau prasilavinęs narcizas. Bet esmė vis vien, nu, nes tą narcizinę asmenybę vis vien matom tada, kai na, sakykim, savivertės svarbumo statuso klausimai yra ne tik svarbus. Mums visiems kažkiek reikia to įvertinimo, pripažinimo, kažkokio tai pasiekimų, kažko tai, bet narcizinė asmenybė tai tampa centriniu visą apimančių poreikių. Todėl viskas, kas yra daroma, tai savo susirinkti savo pagarbinimus. Todėl visi kiti gyvenimo visos sritis yra tik tai priemonė, būdas, sritis, kur aš galiu gauti arba galiu gauti kritikos, kas yra labai baisu.
Tai kitas žmogus tiesiog yra priemonė savęs vertei pakelti.
Taip.
Tas taip labai baisiai skamba. Ir jeigu taip dabar galvot apie skyrimąsi, tai tada jeigu partneris grasina skyrimusi, tai vėlgi yra grėsmė, kad jo vertę numuša. Tada jisai tikrai turėtų nenorėti skirtis, nes nu, jo toks pažeminimas prieš visus. Arba labai keršyti už tai ir bandyti kažkaip tai, na, nežinau, vaikus nuteikti prieš kitą pusę, dar kažkaip nubausti.
Šiuo atveju, sakyčiau, labai skiriasi to, kas, nu, nuo to, kas imasi skirybų. Jeigu pats narcizas nutarė, kad man netinka, man nepakeliui, tai jisai gana neskausmingai ir lengvai skiriasi, metą maždaug aš rasiu 100 tokių. Bet jeigu jį palieka, tai čia yra katastrofa, tai yra baisus pažeminimas, baisi gėda, čia yra kerštas, čia yra neatleidimas visą gyvenimą. Turėjau vat, vyrą, kurio moteris, žmona narciziška labai, tai jinai žiauriai gėdinosi, slėpė nuo visų draugų, tėvų, kad jie skiriasi, nes tai yra jos fiasko, jos visiškas pralaimėjimas, jos statuso kritimas. Jai labai, labai buvo gėdingas variantas toksai, kad jinai ir labai žiaurus pyktis, neapykanta, labai sunkiai išgyvena narcizas. Ir reiktų dar tą, nu, kad ir santyki, mes čia taip vis taip truputį demonizuojam tą narcizinę asmenybę, vis vien narcizinė asmenybė, jinai tarsi ieško to savivertės, bet vidui gyvena gana nekomfortiškai, tikrai nėra laimingi, nes jeigu paimti tą sensityvų narcizą, tai jis vidui jaučiasi kažkoks toks, nu, netikėlis, kažkoks loseris, kažkoks nevertas ir deda daug pastangų, kad įrodyt, parodyt, pademonstruot, koks jis nuostabus, bet vidui yra nerimas, kitas gali pamatyti protas pastangas keurai, koks jis iš tikro niekam tikęs. Yra nuolatinis stresas, nuolatinis nepastenkinimas. O jeigu pavyksta gauti, tai vis vien jauti, kad čia ne visai man, nes aš iš tikro tai toks nesu. Bet tai tokiam visą laik nerime, strese ir stengimas gyvena narcizas, sensityvus. O arogantiškas tas toraodis, jisai viduj yra, nu, jis yra gimęs karalium, gimęs princu, jis yra genialus, nėra čia tam argumentų, bet jausmas yra toks ir nieks nemato, nieks nepripažįsta, visi kažko tai dar net leidžia savo ir pastabą duoti vietoj to, kad kristo ant kelių. Ir tokiam nuolat gyventi nepripažintume, susierzinime, pyktyje, kaip jūs tokie banalybės nematot, tai gana viduj nelaiminki žmonės. Bet iš išorės, aišku, mes matom va tas nemalonesias charakterio savybės, bet viduj tai, sakyčiau, na, kai pamatai tą vidų, tai kažkaip tai, na, atjauta kyla.
Aš manau, labai svarbu, kad mes kalbam apie narcisistų vidų, kadangi tie, kurie klauso, tai klauso ir tie ir anie, ir narcistiškų savybių iš tikrųjų nemažai žmonių turi vienokį ar kitokį procentą. Bet manau, kad pats laikas padaryti dar vieną pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie narcisistus meilės santykiuose ir, na, įsivaizduojame, kad tos skyrybos įvyko, kaip jaučiasi žmonės, kurie išsiskiria su narcizu, nes va, ką reiškia tas gyvenimas su narcizu ir skyrybos su narcizu, kaip suprantam, nelengvas būna labai. Tai kiek aš susiduriu su savo klientais, tai įvairūs variantai gal priklauso nuo to, kiek nuo narcizo nukentėjo. Jeigu labai nukentėjo, tai ilgai žmogui neatsistato savivertė. Gali neatsistatyti dar 3-4 metus, va čia gal dėl to dabar apie narcizus tiek daug ir kalbama, kad tų aukų daug. Ir žmogus, vat, atsimenu vieną moterį iš karto klientę, kuri puikiai save vertino kaip moteris, na bent jau normaliai, ir gavo tokį narcizą, kuris buvo super, super sekso genijus, super gražuolis, super norėjo, kad jinai irgi ant aukštų kulnų stovėdama jam blynus keptų. Ir galų gale jinai kovojo, ginčiojosi, bet paskui galiausiai matyti ją pasiekė jo priekaištai vienokia kitokia, jis visas jos kūno dalis kritikuodavo. Ir kai jie išsiskyrė, jinai pasijuto, kad negali ieškoti kito partnerio, kad jinai kažkokia negraži kaip moteris, per sena, per stora. Tai va, tokie dalykai gali būti dar gudresni, nuvertinimai, kad tau trūksta emocinio intelekto, kad tu neįdomus žmogus, kur iš viso labai sunku pataisyti, jau gal grožį dar kažkaip galima. Tai manau, kad vat, taip nukenčia labai smarkiai, nors žmonės, kurie trumpai pabuvo su narcizu, pastebėjau, kad kaip tik kurį laiką dar galbūt veržiasi atgal, va čia labai svarbi detalė, kad tie nuvertintieji dar veržiasi atgal, nes jiems atrodo, kad na galbūt jisai mane sužeidė, bet jisai mane turi teisę ir turi galę ir pagydyti, jeigu jisai pagirs, jeigu jis atgal priims, tai dar viskas bus gerai. Bet kiti, kurie nebuvo taip sužeisti, tai po kurio laiko sako, o, ačiū Dievui, atėjo ramus laikai, nustemba, kad su kitu partneriu nėra tų dramų visų, nors pradžioje tai gal ir kentėjo išsiskyrę.
Jo savivertė labai nukenčia, nes net narcizas pats save visą laiką bando iškelti, pastatyti aukščiau, išbūti, žinantis kaip iš tikrųjų, žinantis tiesą ir tą visą partneriai kritikuoja, reguliuoja, nori dominuoti ir partneris vis žemiau ir tas per laiką vis vien tarsi patiki, kad taip, nu aš prastesnis, nu jo, aš mažiau tikęs, čia maždaug turiu būti dėkingas, kad toks žmogus su manim yra. Tai ta savivertė tikrai šalia narcizo nukenčia. Gal kitas dalykas, kad yra į tokius santykius su tokia asmenybė ir įeina žmonės, kurie turi kažkokių tokių patirčių savo tėvų šeimoje, kur buvo jie žeminami, ignoruojami, nematomi. Tai jiems tarsi ir tas susišaukė su tais buvusiais santykiais, tai lyg ir normalūs tie santykiai, tada kažkaip jie atsparesni truputėlį lengviau išbūna. Arba žmonės linkia į priklausomybę prilipti ir kad aš be tavęs propulsiu ir tada jau taip reikia stipriai kentėti, kad vis tik išdrįsti, išsiskirti. Arba narcizas palieka, nes jeigu ten per mažai liaupsių gauna, tai jam irgi nusibosta būti santykiai.
Bet galvoju dabar, tai ką galėtume mes pasiūlyti radio klausytojams? Na, pradėkime nuo tų pastarųjų, kurie nukentėjo. Kaip gyventi su narcizu ir, na, mažiau nukentėti? Nes, va, aš iš karto atsiminsiu, už ką, na, tipiškai klientas moteris, tai dėl to labiau atsimenu moterų pasisakymus. Kai aš jų klausiu, tai kodėl tu su narcizu gyveni, tai dažnai jos atsako, na, jisai talentingas, jisai įdomus, jisai turi energijos, su juo yra, jisai uždirba be abejo, mes turim tą gerbuvį su juo, galim visur važinėti. Tai tokie dalykai, aišku, na, reikšminga, aš suprantu, kad jinai gali jį būti, anksčiau buvo susižavėjus, dabar vis tiek kažkokį bendrystę jaučia, na, bendri vaikai, bet tuo pačiu ir gyvena su amžina doze nuvertinimo ir tokiam vienišume tam tikram, nes jisai vis savo reikalose, vis savo darbuose, tai galiausiai jos ateina su depresiniais simptomais, nedidukais pas mane ir tai tiesiogiai susiję su tuo, kaip jos gyvena, tai vat ką jos galėtų daryti?
Na, iš toliau pradėsiu. Jeigu norisi normalių, psichologiškai brandžių santykių, tai pradėjus santykių su narcizu, supratus, kad tai narcizas, geriau iš karto apsisukti ir bėgti priešingą pusę. Nes narcizas gali būti talentingas, gabus įvairiausiose srityse, jis gali padaryti superinę karjerą, būti labai išsilavinęs, gali uždirbti kalną pinigų. Bet santykių srity dėja jis yra labai nebrandus, egocentriškas, savanaudis, manipuliatyvus ir normalių, laimingų arba patenkinamų santykių tikėtis be šansų. Bet jeigu yra vat, kiti bonusai, iš tikro daug bonusų iš galbūt iš gyvenimo kartu su tokia įžymia, daug pasiekusi asmenybė, tai tada aš sakyčiau, kuo plačiau priimti ir susitaikyti su tuo. Pirma, kad santykiai jam nelabai rūpi. Kad jisai kitoks nebus. Be šansų su juo kažką kalbėti, aiškintis, jis nepasikeis. Jis nėra lojalus šeimai, jis lojalus sau. Iš tikro jis rūpi tik taip pat sau. Giliai, kai jau pagyveni, matai, kad jis rūpi, jam rūpi tik jisai pats. Tai jeigu gali tai priimti, tai tada jau daug įtampų sumažėja. Pripažinti jo dominavimą viršenybę. Jeigu kiek išeina, ne tai, kad žavėtis, bet, taip sakant, gražinti jam tą, kad jisai, kad žavės jo pasiekimais ar dar kažkuo tai. Bet nustoti tikėtis kažkokio tai šilto, jautraus, artimo, nuoširdaus santykio.
Bet tai tada reikia tą artimą jautrų santykį gauti iš kitur. Tai aš manau daug geriau toms ar tiems, kurie turi gerus santykius su giminaičiais, su vaikais, su draugais. O kitas dalykas tada, kai yra tie nuvertinimai žeriami, na vis tiek matyt reikėtų garą išleisti. Jeigu negali pasiekti, kad jie sustotų, tai bent jau vardinti, kažkaip atsikirsti, na kad ištverti tą tokią toksišką aplinką, kad pats nepatikėtum tuo savo nevertumu.
Taip, bet čia labai svarbu nesileisti į jėgos kovą su narcizu, bandyti kažką teisintis, aiškintis, kažką įrodinėti. Čia negali būti laimėjimo.
Gali būti garo išleidimas.
Garo išleidimas, bet ne, jisai užsipompuoja. Geriau garą išleisti kažkur, ne tam santykėje, su kažkuo kitu, apkalbėti su draugėmis ar draugais, ten pavaryti ant savo partnerio, bet su juo garo išleidimas tik tai padidina tą įtampą.
Na taip, suprantu, kad rimtos kovos nelabai realios. O dabar galvojame apie narcizų pusę. Va, o kaip narcizas galėtų savo santykiuose artimuose, nes, kaip sakai, jis jaučiasi, kad vis jo neišgirdo, neįvertino, nepaliaupsino, kad galbūt ir vis įkamuoja mintis, kad jo partneris gal nevertas, gal geresnį galima susirasti, tai kaip ir nekeista, bet jisai irgi ten kenčia savotiškai. Ir iš tikrųjų, kaip jisai galėtų geriau jaustis, tai gal vat, iš to natūraliai plaukia tokia mintis, kad truputėlį pamatyti, ką jis įdeda į santykius, ne vien tik tai, kad gal esu nelaimingas ne dėl to, kad nepakankamai gaunu, o dėl to, kad nepakankamai duodu. Čia taip kurioziškai skamba, bet svarbi mintis.
Taip, tik tiek, kad ne per daug vilčių dėčiau į tokį darbą su savim šitoj srity. Čia šiuo atveju vis tik tai labai rekomenduočiau psichoterapiją. Tai tokia tinkama vieta save pažinti, save tyrinėti ir kažkaip pakoreguoti. Pačiam, vat, narcizui, sakyčiau, labai sunku pamatyti savo tą ribotumą, savo egocentriškumą, savo tokį išnaudotojišką santykį su žmonėmis. Tai nežinau, ar pats su savim galėtų dirbti efektyviai. Aš sakyčiau, kad jeigu jau jaučiat, kad esat tokio narcizinio tipo asmenybė, tai siūlyčiau į psichoterapiją.
O dažniausiai tos narcizinio tipo asmenybės į psichoterapiją ateina tada, kai pagrasina kitą pusę skirybomis. Tada jas taiga tai pasidaro baisu prarasti daug daugiau, kad jau ir psichoterapija tiks. Na, jeigu kita pusė sako, viskas arba skiriamės, arba tu eini į psichoterapiją, arba į poros psichoterapiją, beje, gana gerai veikia. Jeigu terapeutas sugeba kažkaip tai užmėgsti gerą ryšį su abiem, tai žinau, irgi labai sėkmingo atveju. Tai vat, taip užkėlus tą santykių temperatūrą, narcizas tikrai gali ateiti iki psichoterapijos, nes šiaip labai retai ten nueina pats, na, nebent bankrotas darbe ar kažkoks tai ar išmetimas iš darbo. Be krizės neateina.
Arogantiškai tai visiškai nenori ateiti, tik tai didelė krizė jos priverčia ateiti, o tie sensityvieji labiau, lengviau ateina, ypač kai jau jie 10 kartų susimauna, nesugeba užmėgti santykių ar kažkas ten nesiseka labai jau gyvenime, tai jie taip ateina.
Na kągi, bet matau, kad mūsų laidos laikas eina į galą. Taigi, tikiuosi, kad ir tie, kurie susiduria su narcizais ir patys narcizai rado savo svarbių idėjų, kaip geriau būti meilės santykiuose, na, o mes atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus radio laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.